สัมภาษณ์เซ็กซี่จากข้างในตามแบบฉบับของดีเจเอิร์นภัทรวดีถ้าจะให้พูดถึงการแบบเชยๆก็อาจจะต้องกล้าว่าหลายคนอาจรู้จักดีเจเอิร์นภัทรวดีบุญมีทรัพย์ในฐานะดีเจพิธีกรนักแสดงและนางแบบสุดเซ็กซี่ที่มีผลงานถ่ายแบบออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆหรือแม้แต่การเป็นอดีตผู้สมัครเข้าประกวดเวทีนางงามระดับประเทศที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แต่มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินเลยนักหากจะพูดว่านอกจากความน่ารักและความเซ็กซี่แล้วบทสัมภาษณ์นี้น่าจะทำให้ได้เห็นมุมมองและทัศนคติในแบบฉบับของดีเจเอิร์นที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเธอเช่นการทำงานในวงการมาตั้งแต่วัยรุ่นความสนใจในเรื่องกล้องถ่ายรูปและการที่เธอพูดภาษารัสเซียได้เชื่อว่าหลังจากอ่านบทสัมภาษณ์นี้จบน่าจะพอเข้าใจว่าความเซ็กซี่จากข้างในนั้นเป็นอย่างไรคำเตือนระวังแดเมจรุนแรงอัปเดตชีวิตหน่อยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีจากมอธรรมศาสตร์ขึ้นแล้วก็ยังเป็นดีเจอยู่ที่ EFM 94ช่วงรายการของเอิร์นก็คือวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.แล้วก็มีอีกรายการชื่อว่าอีโรบิกเป็นรายการออกกำลังกายทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีช่วงเย็นเวลา 18:00 ถึง 19:00 น.ขึ้นแล้วตอนนี้ก็กำลังทำ YouTube Channel ด้วยใช้ชื่อ Channel ว่าเอิร์นปาดเข้าเป็นชื่อเดียวกันกับ IG และเพจของเอิร์นเลยคลิปที่ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวว่าล็อกไลฟ์สไตล์ต่างๆรีวิวของไปเที่ยวโน่นนั่นนี่แล้วก็มีคัฟเวอร์เพลงบ้างนิดหน่อยส่วนธุรกิจที่เอิร์นทำตอนนี้ก็คือทำแบรนด์สินค้าของตัวเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แพดโทนเนอร์หรือว่าแผ่นเช็ดหน้าผลัดเซลล์ผิวใช้ชื่อแบรนด์ว่าเอิร์นเอสซึ่งก็มาจากชื่อเอิร์นนี่แหละแล้วก็เติมเอสก็หมายถึงว่าเป็นเอิร์นที่สุดเหมือนเป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆหลายคนไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมาเยอะมากตั้งแต่เด็กเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเอาเริ่มต้นจริงๆหนูเริ่มประกวดร้องเพลงในรายการ Master Key ตอนนั้นก็น่าจะอายุ14ถึง15เลยครับเพราะว่าตอนนั้นชอบร้องเพลงก็เลยได้เรียนร้องเพลงแล้วครูที่สอนร้องเพลงก็เลยแนะนำให้ไปประกวดดูแล้วหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายโฆษณาตัวแรกก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้เงินด้วยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่อยากได้อะไรก็ทำงานเก็บเงินซื้อเองได้เลยก็เลยไปแคสโฆษณาอีกเรื่อยๆโชคดีตรงที่ว่าการทำงานของเรามันก็ยังไม่ได้เยอะจนทำให้เราเสียการเรียนก็เลยรู้สึกสนุกกับการทำงานในวงการประกอบกับที่บ้านก็สนับสนุนด้วยก็เลยทำได้เรื่อยๆแบบไม่เครียดไม่กดดันอะไรก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าคนรู้จักคุณในฐานะนางแบบเซ็กซี่เล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเริ่มต้นยังไงตอนนั้นเพิ่งเข้าปีหนึ่งเลยจริงๆหนูเริ่มจากการไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเลยขั้นแล้วเพื่อนก็ส่งรูปเซตนั้นไปให้เพจครับเอแล้วพอเขาเอาไปลงเพจก็ปรากฏว่ามีคนแชร์เยอะมากเป็นพันแชร์เลยต่อมาก็เลยได้ไปถ่ายรูปกับพี่ที่เป็นแอดมินเพจครับเอแล้วพอดีว่ามีเพจครับอีเป็นเพจในเครือเดียวกันด้วยก็เลยได้มีโอกาสไปถ่ายรูปลงในเพจครับอีด้วยซึ่งตอนนั้นเอิร์นไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะดังหรืออะไรคิดแค่ว่าได้ไปทะเลแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเล่นเรื่อยเปื่อยแต่ปรากฏว่าคนแชร์ก็เยอะพอสมควรคนก็เลยรู้จักเอิร์นมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้วยเพราะตอนนั้นมีคนมาติดตามเอิร์นเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยก็คือที่บ้านด่าหัวเราะเพราะว่าถ่ายรูปชุดว่ายน้ำเขาก็เลยอาจจะมองว่ามันดูโป๊เกินไปหรือเปล่าแต่พอมาดูตอนนี้ก็จะรู้ว่าตอนนั้นยังไม่โป๊เท่าไหร่นะทุกวันนี้โป๊มากกว่าอีกหังเราะอยากรู้มุมมองเหมือนกันว่าคิดยังไงกับการที่คนรู้จักคุณแต่ในมุมของนางแบบเซ็กซี่ทั้งที่คุณเองทำงานมาหลายอย่างทั้งเป็นดีเจนักแสดงและอื่นๆจริงๆก็เข้าใจครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเอิร์นก็มาจากตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องถ่ายภาพเซ็กซี่แค่มองว่าเป็นการถ่ายรูปเล่นตามโอกาสถ้าไปทะเลยังไงก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแหละไม่ใช่ว่าจะใส่บิกินี่ทุกวันเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างตามมาซึ่งเอิร์นคิดว่าเข้าใจในสิ่งที่เอิร์นทำมาตลอดไม่ได้มองว่าเป็นงานที่ไม่ดีที่ผ่านมาพอเราย้อนกลับไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มาติดตามเอิร์นด้วยค่ะเวลาลงรูปเซ็กซี่ในโซเชียลคุณรู้สึกเขินบ้างไหมเมื่อก่อนอาจจะมีเขินบ้างคัดตอนแรกๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเซ็กซี่ไปหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่เขินแล้วเพราะว่าเราเองก็มีการออกกำลังกายตั้งใจออกกำลังกายแล้วก็ทำรายการออกกำลังกายด้วยเพื่อให้หุ่นดีก็เลยไม่รู้สึกเขินอะไรแล้วเพราะว่าเราตั้งใจออกกำลังกายเพื่อให้หุ่นดีถ่ายรูปแล้วออกมาสวยและมั่นใจในตัวเอง มีความรู้สึกเบื่อการถ่ายภาพเซ็กซี่บ้างไหมไม่รู้สึกเบื่อครับเพราะว่าเราเองก็ยังมีความสุขในการทำสิ่งนี้อยู่ก็คิดไว้เหมือนกันว่าถ้ารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่โอเคเหมือนตอนนี้แล้วก็อาจจะถ่ายน้อยลงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกสนุกกับการถ่ายภาพสนุกกับการออกกำลังกายมีความสุขที่ได้เห็นตัวเองใส่เสื้อผ้าสวยๆอยู่ที่คุณบอกว่าการถ่ายภาพเซ็กซี่แล้วมีความสนุกที่คุณว่ามันอยู่ที่ตรงไหนบ้างความสนุกของเอิญก็คือมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้เห็นคนถ่ายรูปให้เราและได้เห็นว่ารูปมันออกมาเป็นยังไงซึ่งเวลาที่ตากล้องแต่ละคนถ่ายรูปเรารูปที่ได้ออกมามันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้กล้องแตกต่างกันกล้องดิจิทัลแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันหรือถ้าเป็นกล้องฟิล์มก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอิญชอบเสน่ห์ของการถ่ายรูปอะไรแบบนี้มั้งคะการที่ตากล้องจะถ่ายรูปเราออกมาได้สวยมันก็อยู่ที่มุมมองของช่างภาพเหมือนกันว่าจะถ่ายออกมายังไงให้เราดูสวยหรือเวลาที่ถ่ายปกติเวลาถ่ายแต่ละเซตมันก็จะมีทีมของการถ่ายในแต่ละเซตใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะต้องมีความรู้สึกกับทีมนั้นๆไปด้วยทั้งความรู้สึกในตัวเราซึ่งมันก็จะสะท้อนออกมาผ่านการโพสท่าต่างๆเช่นถ้าเป็นทีมเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นชุดกี่เผามีความเป็นจีนๆแต่ถ้าถ่ายรูปเซ็กซี่ความรู้สึกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นแนวสตรีทการแต่งตัวหรือการโพสท่าก็จะออกมาเท่ๆหน่อยอะไรแบบนี้พอลงรูปคุณในโซเชียลแน่นอนแหละว่าก็จะมีฟีดแบคที่ชื่นชมก็มีเยอะและที่ตรงกันข้ามก็น่าจะมีด้วยคุณเคยเจอบ้างไหมแล้วรับมือยังไง มีเยอะมากตอบทันทีหรือแม้แต่พวกโรคจิตทักมาใน IG หรือคอมเมนต์ใน YouTube อะไรแบบนี้ซึ่งเอิญก็จะพยายามปล่อยผ่านเพราะว่ามันไม่ใช่คอมเมนต์ที่ติเพื่อก่อคือถ้าเป็นการติเพื่อก่อก็เอามาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงด่าซะมากกว่าอันนี้ก็จะปล่อยผ่านไปค่ะไหนๆเปิดประเด็นแล้วขออนุญาตถามก็แล้วกันคุณรับมือยังไงกับคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งพวกคอมเมนต์คุกคามทางเพศ sexual harassment ใช่ไหมคะใช่อยากรู้ว่าเวลาคุณเจอแบบนี้รู้สึกเครียดหรือโกรธขนาดไหนรับมือยังไงบ้างช่วงแรกๆที่เอิญเป็นนางแบบตอนสมัยปี1เครียดมากครับเพราะว่าเพื่อนที่เห็นภาพเราก็จะมาบ่นว่ามันโป๊ไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนั้นเอิญก็คิดว่าก็นี่มันร่างกายของเราอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะมันเป็นสิทธิในเรือนร่างของเราถ้าเราทำเพราะเคารพตัวเองและมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็น่าจะโอเคแล้วส่วนถ้าเป็นคอมเมนต์ตอนนี้ก็ใช้วิธีปล่อยผ่านเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาแสดงว่าคุณอ่านทุกคอมเมนต์อ่านค่ะอ่านหมดเลยยิ้มคุณคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมเอิญคิดว่าตัวเอิญเองเซ็กซี่จากข้างในเป็นที่อินเนอร์มากกว่าบางวันก็ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวเรียบร้อยแต่อาจจะดูรัดรูปนิดหน่อยแต่มันก็ดูเซ็กซี่เอิญคิดว่าความเซ็กซี่มันอยู่ที่อินเนอร์ของเรามากกว่าการแต่งตัวอะไรแบบนี้ค่ะคุณคิดว่าคนแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าเซ็กซี่หนูชอบพี่พลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์เพราะว่าเขาดูเซ็กซี่ด้วยรูปหน้าทรงผมการแต่งตัวภาพรวมทุกอย่างทำให้พี่เขาดูเซ็กซี่โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆก็ดูเซ็กซี่แล้วอีกเรื่องที่คนรู้จักคุณก็คือคุณเพิ่งสละสิทธิ์การประกวดนางงามระดับประเทศตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจสมัครประกวดนางงามถ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือหนูเองเริ่มต้นจากการถ่ายแบบใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายโฆษณาประกวดร้องเพลงจนกระทั่งได้มาเป็นดีเจเป็นนักแสดงบ้างประปรายคือทำมาเยอะมากแล้วเหลือไม่กี่อย่างที่ยังไม่ได้ลองทำซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นนางงามจริงๆเอิญเป็นคนที่ชอบดูการประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยลองส่งใบสมัครดูนอกจากอยากเป็นนางงามคุณคาดหวังอะไรจากการเป็นนางงามบ้างสำหรับเอิญการเป็นนางงามทำให้ได้พัฒนาตัวเองซึ่งมันยากและแตกต่างมากกว่าการเป็นดีเจหรือนักแสดงหรือแม้แต่นางแบบเพราะคำว่านางงามมันก็ต้องงามจริงๆออกมาจากข้างในทั้งความคิดการพูดจาการวางตัวการนั่งยืนเดินต้องดูสวยทุกท่วงท่าการที่เอิญเข้าประกวดเอิญก็เลยหวังว่าจะได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้พัฒนาตัวเองเจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้เปลี่ยนแปลง mindset ด้วยเพราะว่า mindset ของนางงามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องทำโครงการเพื่อสังคมด้วยมันก็ค่อนข้างจะดีทำไมคุณถึงสละสิทธิ์ที่หนูสละสิทธิ์ก็เพราะหนูคิดว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองนี่แหละแล้วอีกอย่างก็คือช่วงนั้นที่เอิญประกวดเอิญนอนน้อยมากเพราะว่าต้องฝึกการประกวดนางงามนี่แหละทั้งการฝึกตอบคำถามฝึกเดินฝึกนั่งฝึกทุกอย่างเลยต้องแต่งหน้าเองทำผมเองเพราะว่าเวลาเข้ากองประกวดอาจจะโดนแกงได้ หนูก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าได้นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเองเพราะว่าในกองประกวดแต่ละวันเขาจะให้เราทำกิจกรรมเยอะมากและปล่อยกลับค่อนข้างดึกประมาณ 1:00 น. 2:00 น. แล้ว 4:00 น. ก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่งหน้าเพื่อไปกองประกวดอีกวันหนึ่งอีกแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วปวดหัวมากๆประกอบว่าเราก็ยังทำงานอื่นๆควบคู่ไปด้วยพอนานๆเข้าก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยอมดีกว่าก็เลยสละสิทธิ์จริงๆก็ถือว่าเสียดายอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ต้องเอาสุขภาพของเรามาก่อนถ้าโอกาสหน้าพร้อมก็อาจจะลงสมัครอีกก็ได้แต่ถ้าไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมยิ้มตอนนั้นข่าวลงเยอะมากใช่ค่ะลงเยอะมากจนหนูงงมากกว่าแค่สละสิทธิ์ก็เป็นข่าวด้วยเหรอหัวเราะตอนนี้คุณทำงานมาเยอะมากทั้งดีเจนักแสดงนางแบบพิธีกรและอื่นๆมีอะไรในวงการบันเทิงที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำบ้างไหมเหลืออีกอย่างเดียวก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าเอิญก็ทำมาทุกอย่างแล้วพอทำทุกอย่างมันก็เลยทำให้เอิญเฟดตัวเองมาจากการร้องเพลงนานพอสมควรเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ร้องเพลงก็คงเป็นเพลงป๊อปใสๆน่ารักๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้แวะนอกเรื่องหน่อยเพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่คนไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเรียนเกี่ยวกับด้านรัสเซียศึกษาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างสำหรับคุณที่เอิญเลือกเรียนรัสเซียก็เพราะว่าเอิญเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศเซอร์เบียตอนหมู่5ค่ะไปอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีแล้วประกอบว่าประเทศเซอร์เบียเองเพราะว่าเซอร์เบียกับรัสเซียก็มีความใกล้เคียงกันทั้งภาษาอาหารวัฒนธรรมที่มันพอจะเชื่อมโยงกันได้ตอนนั้นที่เอิญเลือกประเทศนี้ก็เพราะว่าปกติเอิญจะชอบสนใจประเทศแปลกๆอยู่แล้วแล้วประเทศเซอร์เบียเป็นประเทศที่มีข้อมูลใน Google น้อยมากแทบจะไม่รู้จักเลยถ้าเป็นประเทศยุโรปอื่นๆก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ง่ายอยู่แล้วแต่โอกาสที่จะได้ไปเซอร์เบียมันคงน้อยกว่ามากๆและถ้าเราได้รู้ภาษาหรือวัฒนธรรมของเซอร์เบียมันคงจะเท่มากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้ก็เลยคิดว่างั้นก็ต่อยอดจากที่ตัวเองเคยไปเรียนมาพอดีว่าที่ธรรมศาสตร์ก็มีวิชารัสเซียศึกษาพอดีก็เลยลงเรียนซึ่งไม่ใช่แค่เรียนภาษานะคะแต่ว่าเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเลยตั้งแต่เรื่องภาษาวัฒนธรรมอาหารวรรณกรรมวรรณคดีศิลปะการแสดงของทั้งประเทศรัสเซียเลยแสดงว่าพูดภาษารัสเซียได้นิดหน่อยถ้าไปก็พอเอาตัวรอดได้สั่งอาหารได้อะไรแบบนี้งั้นสอนภาษารัสเซียสักคำได้ไหมเอาคำง่ายๆก็ได้ค่ะเช่นคำว่าสวัสดีแซดเรฟสทีวิวเตสตราตุยเทียหนูว่ายากไปหัวเราะร่วนเอาแบบไม่เป็นทางการก็ได้ค่ะไพรเวทรีเวียดคำนี้จะเหมือนกับคำทักทายว่าไฮแต่คำแรกจะเป็นทางการกว่าเหมือนคำว่าเฮลโลคุณมาเป็นทาเลนต์กับแบร์ไตได้อย่างไรถ้าถามที่มาของการเป็นทาเลนต์ก็ต้องเริ่มต้นเล่าตั้งแต่ที่เอิญเป็นดีเจอยู่ในสังกัดของเอทามค่ะซึ่งทาง EFM เขาเสนอมาว่าอยากลองทำไหมก็เลยลองมาทำดูขั้นตอนแรกที่เอิญได้ยินว่าจะได้มาเป็นทาเลนต์ก็เข้าใจว่าน่าจะมาเป็นพิธีกรคอยรีวิวสินค้าไอทีแต่พอลองมาทำแล้วถึงรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับไอทีอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนผู้ดำเนินรายการที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอทีด้วยก็ได้ก็เลยสนใจอยากมาลองทำค่ะก่อนหน้านี้คุณรู้จักแบร์ไตมาก่อนไหมแล้วคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องไอทีมากแค่ไหนรู้จักค่ะรู้จักมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำรายการทีวีที่ดิจิตอลเกตเวย์เลยซึ่งจริงๆตอนนั้นก็ยังเด็กมากเลยก็เลยยังไม่ค่อยได้สนใจด้านไอทีเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวซีเอลซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่11มกราคม2022ปัญหาชิปขาดแคลนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะจบส่วนถ้าเป็นตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องไอทีมากขึ้นค่ะเรื่องที่สนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปเพราะว่าหนูเป็นคนชอบถ่ายรูปมากชอบเรียนรู้ว่าจุดเด่นหรือฟังก์ชันของกล้องแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างไรถ่ายออกมาแล้วรูปที่ได้จะเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้ละพอได้มาเป็นทาเลนต์แล้วคุณรู้เรื่องไอทีมากขึ้นแค่ไหนบ้างรู้มากขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกล้องเพราะว่าปกติเอิญเป็นนางแบบก็จะเป็นแค่คนถูกถ่ายรูปเฉยๆเวลาช่างภาพพูดเรื่องศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกล้องเช่นพวกคำว่า f stop iso หรือ shutter ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่พอได้รีวิวกล้องมากขึ้นได้ลองจับลองถ่ายจริงก็ทำให้พอจะรู้ว่าค่า f คืออะไร shutter speed คืออะไรหรือฟังก์ชันอื่นๆของกล้องทำงานยังไงบ้าง อีกอย่างก็คือมันทำให้หนูได้ศึกษาคำศัพท์เฉพาะมากขึ้นจริงๆก็ทุกคลิปที่ทำเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายทำทุกครั้งที่ได้รับสคริปต์มาก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะในเนื้อหาของคลิปนั้นๆอยู่แล้วซึ่งมีเยอะมากๆเช่นเวลารีวิวแล็ปท็อปก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับแล็ปท็อปสเปคต่างๆโน่นนั่นนี่ให้เข้าใจเองก่อนเวลามาถ่ายจริงจะได้เข้าใจได้อย่างไหลลื่นขึ้นเล่าถึงคลิปแรกที่ทำในฐานะทาเลนต์หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างคลิปแรกที่ทำคือกล้องเว็บแคม180องศาจาบราพานาคาซึ่งตอนนั้นหนูเกรงมากตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วด้วยความที่หนูทำงานกับแบร์ไตเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่เคยรีวิวสินค้าไอทีมาก่อนก็เลยกังวลว่าพูดแล้วจะดูน่าเชื่อถือไหมเพราะว่าไม่เคยมาสายนี้เลยเคยรีวิวแต่พวกสกินแคร์ของสวยๆงามๆแล้ววันแรกหนูจำได้ว่าหนูเห็นหน้าโปรดิวเซอร์แล้วหนูรู้สึกกดดันมากหัวเราะซึ่งพี่ๆทีมงานก็ช่วยกันบิวว่าไม่ต้องกดดันพูดแบบสบายๆหรือถ้าคำไหนยากพี่ทีมงานก็จะช่วยหรือถ้าจำไม่ได้จริงๆก็จะใช้วิธีเขียนให้อ่านเอาจะได้ไม่ผิดและอีกอย่างที่หนูตกใจก็คือสคริปต์ยาวมากหัวเราะเพราะว่าตั้งแต่ทำงานไม่เคยเจอสคริปต์ที่ยาวขนาดนี้มาก่อนแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและมันก็คงมีการตัดต่อช่วยไม่ได้พูดแบบสดตอนที่ถ่ายเสร็จหนูจำได้ว่าหนูร้องไห้เลยก็ยิ่งทำให้รู้สึกกดดันแล้ววันนั้นถ่าย2คลิปด้วยก็เลยเลิกดึกพอถ่ายเสร็จหนูก็เลยร้องไห้เลยมีขั้นตอนการทำการบ้านหรือเตรียมเทคนิคการนำเสนอก่อนถ่ายแต่ละคลิปบ้างไหมวิธีการทำการบ้านของหนูก็คือเวลาหนูได้สคริปต์มาล่วงหน้าก่อนวันถ่ายใช่ไหมคะหนูก็จะมานั่งอ่านเทคนิคของหนูก็คือหนูจะอ่านแล้วอัดเสียงไว้แล้วก็เอามาฟังซ้ำๆเพื่อที่จะได้จำเนื้อหาได้แล้วจริงๆสคริปต์ก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาที่เขียนก็จะมีความเป็นเอิญอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเข้าปากรู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วเวลาเล่าก็จะเล่าออกมาได้ตามความเข้าใจของเราเหมือนเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนมาป้ายยาเพื่อนแต่ว่ามีข้อมูลเยอะมากกว่าดูนุ่มนวลกว่าตั้งแต่ทำคลิปมาชอบคลิปไหนของตัวเองมากที่สุดชอบรีวิวกล้อง Sony ZV-1 ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกล้องถ่ายรูปด้วยแหละก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ลองถ่ายรูปได้รูปจริงๆออกมาด้วยส่วนอีกตัวที่ชอบก็คือ Sony ZV-10 ค่ะอันนี้เป็นเพราะว่ารีวิวเองป้ายยาตัวเองด้วยก็เลยซื้อมาใช้เองหัวเราะถ้าจะให้คะแนนตัวเองในฐานะทาเลนต์10คะแนนให้กี่คะแนนเพราะอะไรข้อดีคือหนูเป็นคนสดใสร่าเริงมากเวลารีวิวสินค้ายิ้มหรือถ้ายิ่งเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วเช่นรีวิวกล้องหนูจะยิ่งรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีส่วนข้อเสียก็คือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่หนูไม่รู้จริงๆเป็นเรื่องหรืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างไกลตัวเช่นโคมไฟที่หนูไม่ค่อยได้ใช้หนูจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังแต่หนูเองก็ทำอย่างเต็มที่นั่นแหละแต่แค่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับสิ่งนั้นข้อเสียอีกอย่างก็คือหนูเป็นคนที่กดดันตัวเองมากอยากทำงานให้เสร็จเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลารอถ้าให้คะแนนตัวเองให้9คะแนนก็แล้วกันค่ะหัวเราะเบาหัก1คะแนนเพราะว่ากดดันตัวเองนี่แหละคุณมีจุดสูงสุดในการเป็นทาเลนต์บ้างไหมก็คงอยากจะได้ล้านวิวนั่นแหละค่ะเพราะช่องของเอิญเองก็ยังไม่มีอันไหนถึงล้านวิวแล้วชานแนลแบร์ไตเองก็เพิ่งได้1ล้านซับสคริปต์ก็เลยหวังว่าอย่างน้อยถ้ามีคลิปที่เราทำได้สักล้านวิวก็น่าจะดีค่ะคำถามสุดท้ายถ้ามีโอกาสคิดเนื้อหาและเป็นทาเลนต์เนื้อหานั้นด้วยตัวเองอยากทำเนื้อหาอะไรมากที่สุดส่วนตัวหนูอยากรีวิวสุนัขครับเพราะว่าหนูยังไม่เคยเห็นใครรีวิวสุนัขมาก่อนหรือเป็นเนื้อหาไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่หรือถ้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีหนูก็คงอยากจะรีวิวกล้องนั่นแหละค่ะแต่อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นกล้องฟิล์มเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นมีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องฟิล์มแบบลึกๆเท่าไหร่อยากทำเนื้อหาแบบครบๆในเนื้อหาเดียวแบบลึกๆชนิดที่ว่าไม่ต้องถามอีกแล้วเพราะในคลิปมีให้ครบอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าเป็นทาสหมาใช่ครับมีคอร์กี้2ตัวชื่อไลก้ากับโรไลโรลี่ชื่อยี่ห้อกล้องนี่นาหัวเราะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเว็บแบร์ไตขอแนะนำให้รู้จักจับจ่ายสตาร์ทอัพไทยแห่งนวัตกรรมการใช้ลายนิ้วมือป๋าเต็ดท็อปสิ่งที่อยู่ในใจ YOUNGOHM กับชีวิตที่ตายไปแล้วสัมภาษณ์นัทเลอทาน่านัก DIY ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุกสัมภาษณ์นุ่นอิงลิชอัฟเตอร์นูนภาษาการศึกษาและการเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็น global citizen ที่แท้จริง